እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 24/11/2008 ዓመተ ምህረት ወይ 4/2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ 2015 ዓለምለኸ ናይ መንእሰያት ዋዕላ ዋን ያንግ ወርልድ ሓንቲ መንእሰይ ዓለም ኣብ ባንኮክ ተኻይዱ ኣሎ። ኣብቲ ጉባኤ ንዝተሳተፉ ኣዘራሪብና ኣለና፣ ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ንዜና ናብ በትረ ክሓልፈኩም።
ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ሎምቅነ ንዝተላዕለ ህውከት ጠንቂ ዝኾኑ ዝኸሰሩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣሸበርቲ ተባሂሎም ዝተመደቡ ውድባትን ብዘርግሕዎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ብሰንኪ ዝተፈጥረ ህውከት 3 መናእሰይ ሞማቶም እውን ናይቲ ክልል ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ሕብረተሰብ የደናግሩ ኣለዉ ዝበሎም ኣካላት እውን ካብ ተግባሮም ንክቁጠብዎ ተሓሳሲቡ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኸልና ገብሮ ካቕርቦ እዩ።
ብቴሌቭዥን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ መግለፂ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ዝተፈጥሮ ኩነታት ሰላምን ምርግጋእን መንግስትን ህዝብን ቀጻልነት ንዘለዎ ዝሓሸ ምዕባለ ኣብ ዝረባረበሉ እዋን ዝኸሰሩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብኣሸባርነት ዝተመደቡ ውድባትን ብሓባር ኣብ ዝተፈላለያ ፀረ ሰላም መራኸቢ ብዙሃን ብዝዘርግሕዎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታትን ወረራታትን ኦሮምያ ከምኡ ውን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ህውከት ተላዒሉሎ ይብል። እቶም ውድባት ንዝጠፍአ ህይወት ሰብን ዕንወት ንብረትን ቀጥታዊ ተዋሳእቲ እዮም ዝበለ መግለፂ ንምልዕዓል ህውከት ዝተጠቕምሉ ኣጀንዳ ማስተር ፕላን ከተማ ፍልፍኔ ንከተማታት ፍሉይ ዞባታት ኦሮምያ ብስም ማስተር ፕላን ንምሕዋስ እዩ ይብል። ከተማታት ኦሮምያ ንፌደራል ንምሃብን ንመሬት ኦሮምያ ንምቁራስን እዩ ዝብል ዝንዛሕ ፕሮፓጋንዳ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ንዞም ሓይልታት ይኸስስቲ መግለፂ። ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ኣቶ ኢብራሂም ሓጂ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይቲ ህውከት ጠንቂ ብድሕሪት ዝተሰለፉ ሓይልታት ዝፈጠርዎ ምልዕዓል እዩ ክብሉ ብምግላፅ በቲ ህውከት በፂሑ ዝበልዎ ጥፍኣት ህይወት ከምዚ ይብሉ።
ብምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ የምትባል ወረዳ ልዩ ስማ ደሞ የገጠር ከተማ ናት። ጸለያካ የምትባል ከተማ ላይ
ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ፍሉይ ስማ ጨልያ የካ ዝተባህለት ናይ ገጠር ከተማ ህይወት ክልተ መናእሰይ ጠፊኡ ኣሎ። ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ቶሌ ሓደ መንእሰይ ህይወቱ ጠፊኡ ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ዝጠፍአ ህይወት ሰብ 3 በፂሑ ኣሎ።
ጥፋኣት እናብፅሑ ከለዉ ፖሊስ ኢድ ብኢድ ዝሓዞም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ ክብሉ እውን እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ ገሊፆም። መግለፂ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ይኹን ኮሚሽነር ፖሊስ ኣቶ ኢብራሂም ሓጂ ዝኸሰሩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣሸበርቲ ተባሂሎም ዝተመደቡን ውድባት ናይ ዝበልዎም ስም ኣይጸርሑን። ብዝተኣሳሰረ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ሎም ማዓንቲ እውን ቀጺሎም ውዒሎም። ዝተኻየዱ ሰልፍታት ብሓይሊ ፖሊስ ከም ዝተበተኑ እውን ነበርትን መራሕቲ ተቃወምትን ይገልጹ ኣለዉ።
ፕረዚደንት ባሻር አልኣሳድ ካብ ስልጣን ከይወረዱ መንግስቲ ሶርያ እንደባይ ተዋጋእትን ግንባር ፈጢሮም ኣብ ልዕሊ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ስሙር ግንባር ንምፍጣር ከም ዝከኣል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሚስተር ኬሪ ሎሚ ዓርቢ ክዛረቡ ከለዉ ኣንጻር ኣሳድ ይዋግኡ ዘሎ ጉጅለታት ብዛዕባ ዓድል መራሒ ሶርያ ፍታሕ ከም ዘለዎ ክተኣማመኑ ኣለዎም ኢሎም፣ እንተዘይኮይኑ እቲ ይሕሰበሉ ዘሎ ምትሕግጋዝ ንምዕዋት ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ በሉ። እዚ ኣገላልፃ እዚ ምስቲ ኣሜሪካ ትገልጾ ዝፀንሐት መትከል ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ። ኣሜሪካ ቅልውላው ሶርያ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምእንታን ከምፅእ ፕረዚደንት ኣሳድ ካብ ስልጣን ክወርዱ ኣለዎም ትብል ነይራ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራ ፓሪስ ንፃውዒት ፈረንሳ ኣወንታዊ መልሲ ዝሃበ ፓርላማ ጀርመን ሰራዊት ጀርመን ኣንጻር ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ንክዋጋእ ብዓብላሊ ድምፂ ወሲኑ። ኣባላት እቲ ፓርላማ 445 ን146 ድምፂ ዘሕለፍዎ ውሳነ ስለያውን ተዋጋእትን ነፈርቲ ሄሊኮፕተራትን 1200 ወተሃደራት ምስ ኣንጻር እቶም ፈጠርቲ ራዕዲ ይዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ጥምረት ንክስለፉ ተሰማሚዖም እዮም። ድሕሪ 13 ሕዳር ኣብ ፓሪስ ዘጋጥሞ መጥቃዕቲ ንማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒት ዘቕረቡ ፕረዚደንት ፍራንስዋ ኦላንድ ውግእ ኣንጻር እስላማዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ዳዕሽ ክጓሃር ኣለዉ ከም ዝበሉ ይዝከር። ኣሜሪካ ትምርሖ ጥምረት ኣብ ሶርያ ንዳዕሽ 10 ሚልዮን ዶላር ኣብ ሰሙን ንዘኽስብ ንግዲ ነዳዲ ንምብፅጣስ ይሰርሕ ኣሎ። እንተኾነ ግለ ምዕራባውያን ንመስመር ነዳዲ እንተደብደቡ እውን ካልኦት ምዕራባውያን መንግስታት ድማ ነዳዲ ካብቶም ጅሃዳውያን ይዕድጉ ኣለዉ ይብሉ ምዕራባውያን ዲፕሎማታት። ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኣውሮጳን ንቪኦኤ ብመሰረት ዝሃብዎ መረጋገፂ ደገፍ ምዕራባውያን ዝኸሰቡ ደባይ ተዋጋእቲ ዘይመንግስታዊ ትካላት ሶርያን ከባብያዊ ምሕዳራት ሰሜናዊ ሶርያን ካብ ዳዕሽ ነዳዲ ከም ዝዕድጉ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበሩ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ክንክን ጥዕና ሳን በርናንዲኖ ን14 ሰባት ቀትሎም ን21 ድሕሪ ምቕሳሎም ነበርትታ ከተማ ትማል ምሸት ስነ ስርዓት ዝኽረካይዶም ሰበስልጣንታ ከተማ ሰዒድ ፋሩቅን ሰበይቱ ታሽዊቅ ማሊቕን ኣብ ልዕሊ መሳርሕቶም ሰምንታይ ጥይት ከም ዝተኮሱ ንፁር ኣይኮነን ኢሎም ሪፖርታት ግና ፋሩቅ ምስ መሳርሕቱ ድሕሪ ምጭቕጫቕ ካብቲ ኣዳራሽ ከም ዝወፀን ንሱን ሰበይቱን ኣውቶማቲክ ብረታት ተዓጢቖም ከም ዝተመለሱን ከም ዝተኮሱን ተፈሊጡ ኣሎ። ምስተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሳን በርናንዲኖ ካብ ዝሞቱ ሓደ ኤርትራዊ ከም ዝርከቦ ተፈሊጡ ኣሎ። ዊንታ ኪዳነ ዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሰበስልጣነታ ከተማ ክሳብ ሕጂ ካብ መንጎ 14 ግዳያት ናይ 4 ጥራሕም መንነቶም ክፈልጡ ክኢሎም ዘለዉ ሓደ ካብቶም ግዳያት ድማ ኤርትራዊ ኢሳቅ ኣማኒዮስ ኮይኑ ኣሎም። በቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ 21 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ስም እዚ ኤርትራዊ ግዳይ ወግዓዊ ክኸውን ዝኽኣለ ቤተሰቡ ዝኾነ ፍሉጥ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ተፃዋታይ ኣሜሪካን ፉትቦል ናት በርሀ ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝሕተማ ጋዜጣታት ነቲ ዜና ክዘረባሉ ጀሚረን። ደሳን ዝተባህለ ዌብሳይት ንሓንቲ ዘምኡ የ ዝበለት ሰብ ብምጥቃስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኮይና ወረ ትፅበ ከም ዝነበረትን ኣብ መንጉኡ ብኽያት ከም ዝተጀምረን ኣብ ፅሑፉ ኣስፊሩሎም። ስፖርተኛ ናት በርሀ ኣብ መልእኽቱ ናይ ስድራ ቤቱ ቤት ፅሕፈት ኣብ ከባቢ እቲ ተኽሲ ዘጋጠመሉ ኣከባቢ ምዃኑን ቤተሰቡ ኢሳቅ ኣማኒዮስ ድማ ኣብቲ ተኽሲ ምማቱን ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ገሊጹ ኣሎ። ናት ኣብ መልእኽቱ ዓብ ሰብ ከሲርና ንስድራ ቤተይ ብጸሎት ብምዝካር ጽንዓት ይምነየሎም ኢሉ ኣተሓሒዙ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ዘሕዝን ነገር እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። ኣብ ስድራ ቤት ዘጋጠመ ጉድኣት ክትሓስቦ ከለኻ ከቢድ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ናት በርሀ። መዋቲ ኢሳቅ ገብረስላሴ ኣማኒዮስ ወዲ 6 ዓመት ሰብኣይ ኮይኑ ከም ተቆፃፀራይ ከባብያዊ ጥዕና ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት 2014 ናብ ኤንኤፍኤል ማለት ናብ ሃገራዊ ኩዕሶ እግሪ ዝተመርፀ ናት በርሀ ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣብ ሃገራዊ ፉትቦል ሊግ ኣሜሪካ ዝተመርፀ ክኸውን ከሎ ምስ ጃያንት ዝተባህሉ ጋንታ ኒውዮርክ ዝፃወት ዘሎ እዩ። ብዛዕባ ስድራ ቤት መዋቲ ኢሳቅ ኣማኒዮስ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ቪኦኤ ንስፖርተኛ ናት በርሀ ኾነ ንኻልኦት ንምዝርራብ ዝገበሮ ፃዕሪ ዛጊት ኣይተዓወተን ምስ ረኸብና ክነዛርብ ኢና።
ዜና ተፈፂሙ ድሓን ሕደ።
የቐኒና በትረን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዘኻኸር ኣለና መደብና ብቴሌፎን ደው ኢልኩም ትከታተሉ ሰማዕትና 6415552 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም ሰማዕትና ድማ 44330012666 ደዊ ኢልኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ ምዃንኩም በዚ ኣጋጣሚ ነዘኻኽረኩም። ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ 2015 ዓለም ለኸ ዋዕላ መናእሰይ ዋን ያንግ ወርልድ ሓንቲ መንእሰይ ዓለም ኣብ ባንኮክ ሎምቅነ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ስዊዘርላንድ ተሓላቕ ስደተኛታት ኣባ ሙሴ ዘርኣይን መንእሰይ ሜሮን ሰመዳርን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ተኻፊሎም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ከካፍሉና ምንያ ፈወርቂ ብስልኪ ኣዘራሪባትም ኣላ። ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ይጅምሩ።
መጀመርያ ዕድመ ተገብረለይ ብዛዕባ ኣብቲ ዋን ያንግ ወርልድ ዝብል ሱሚት ተገብረ መኽፈቲ ቃል ንኽህብ ድሕሩ ከዓ ምስ ዝተፈላለዩ ግሩፕ ብዛዕባ ዝመስል ናይ ወዲ ሰባት ከምኡውን ናይ ስደተኛታት ጠቕላላ ዝምልከት እዩ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ናተይ ዕላማ ዝኸደኒ ከዓ ነዚ እዩ።
ميرونستي زي ابكني زغبري مني خز كايدو
اراي مني يا انلي بي وان يانغ وورلد حنتني اشتعالم ان ترجمان خل اب عمت حدا جزي زكايد لزبن حراب افريكا تخايدو نعمت اب يوروب نتر عمت اب اشيا خلو توعدنا بعد خيد تن كتماتات بدعات واي وادا درا كابود ما تعاوتت كتمات وزدو بدي تقالهم متعون دما اذا عالمنا ريبريزنت خقوب هو يفتنو ايشا نمجمع تاقزي وخيدو لزبن اتو وادا دقو نما نسيات عم نبرح زركوبو عبدينكا نس حالفتني عالمنا عبي اباركتو زقوبورو نارخبكا هين هين مبالن بايتا مستارن يوتو قند الامو أمنا نحسي دومن نس عبيت حالة النيتورك اللي تعبا بيلو لما قد المفتاري لازم هنا عندما إيرسان رابعيك زيا للزبن أو تساتيفة نس وكف عمد حدش حدش من إسي نسدد للزبن ثلاثة من إسيها تساتيفنا نقول لنا تجينا برد أبحيت عدما مالينا يعاتينا كاب دلقيت كساب أمباسادر كساب كونسلر أبام جيت زرايكم أنا آتيو مالاتيو كاب دلقيت ما باني صبحي advocate na wan day sium ana mesenira ana dma kam ambassador common coordinator na etro khina tsatna
ertran rawa gziat kafel zalla khatul kelakha kam bemengis deraja yemselmo kam itkhunata tsuglatsale
allo bemengis deraja hagarat represent zusada allo companies zusada un allo organization asun zusada allo abana gen bemengis deraja hatkabel tkhul አጋጣሚታት ዳርጋ አይከአልን ከትብልውን ተኸል ስለምንታይ መንሰየና ከንደ አይነት አጋጣሚታት አይረክብናሉ ስለዚህ ካባና ሀውሽ ጥና ተናለ ኢኒሼቲቭ አድቮኬት ገብረሉ ስፖንሰርሺፕ ወሃበና ኩነታት ላይ አደና በመግላጽ ተዋሐደ አብ ኖፋ ከፍ አመት ሐድሽ መንጠክ ደት ከምዘሎ ወንገብር ማለት
ክንሰድድ ንገብር ክትብል ከልኻ በማህበር ዘተወደብኩም ዲኹም በተበግሶ ወልቀሰባት ዝግበር ዲዩ በመንግስትን አብነት ሀውሽ ኤርትራዝ መጸን ይረደብዱን አይሎም አኺባ
መዛሕተን ተንዓበይት ሀገራት ኣብ ኮሚታት ብዙሕ ቁጥሪ ሰምሰዳ ሳውዝ ኣፍሪካ ቻይና ታይላንድ ነዘበን ብላዕሊ ቁፅሪ ነይርዎም ብመንግስቲ ደረጃ ናይ ኤርትራ ዝተሰደ መንእሰይ ንክሳፍ እጅ የለን ብውልቃዊ ተበግሶ እዩ እያነ ሊድ ኤርትያ ዝብል ኢኒሽቲቭ ኣለኒ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ስራሓት መንእሰያት ኣብ ምምዕባል ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኢንተርናሽናል ስቴጅ ከመይ ጌርካቶም ፆማ መትሕግጋዝ ዝፅዕር ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋዕላ መንእሰያት ኣቲና ነርና ኣብዚ ዋንያን ወልድ እውን ቶም ሓለፍቲ ክናተዛረብካ ኩነታት ዓድካ እናረዳእካ ክንሰር ፀኒሕና መንእስያት ማለት እዩ
ናይ ለብዘበን ዋንያንግ ወርልድ ኣኼባ ቴሙ እንታይ ነይርዎ ኣርእስቲ ለወዲ በብዓመቱ ኣባ ሙሴ
ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት እዩ ተዘሪቡ ብዛዕባ መሰል ወዲ ሰባት ብዛዕባ ክላይመት ቸንጅ ከምኡውን ብዛዕባ ድሕንነትን ሰላምን ከምኡውን ብዛዕባ ቢዝነስ በብመዓልቱ ዝተፈላለየ ርእስቲ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ፈልዮም ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ብዛዕባ ስደተኛታት ብዛዕባ ሓተቲ ዕቁባ እዚ ፍሉይ መዓልቲ ኣርእስቲ ንዓይ መኽፈቲ መደረ ንኸስምዕ መድረኽ ተዋሂቡኒ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ከባቢኡን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ብዛዕባ ኤርትራውያን ይኹኑ ብዛዕባ ካልኦት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኣብ መገዲ ስደት ዝርከቡ ዘጋጥሞም ፀገማትን ምግሃስ መሰል ደቂ ሰባትን ብዛዕባ እዚ እቲ መግለፂ ሂበ ማለት እዩ
እዚ ኣኼባ እዚ ሕቡራት መንግስታት ድዩ ዝምውሎ ወይ ዘካይዶ ሜሮን
ሕቡራት መንግስታት ኣይ ውክሎን እዩ ግን እንታዚ ዓመት እዚ ብፍላይ ዓብ ሪኮግኒሽን ሂብዎ ኣሎ እቲ ሕቡራት መንግስታት ነቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ በቲ ዋንያን ጎልድ ወይ ንእሽተ ዓለም ከማን ባንኪሙን በቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሴክሬታሪ ጀነራል ንኦም ዝውክል እቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን መንእሰያት ኢንቮይ ዘሎ ኣሕመድ ኣልሃንዳዊ ይበሃል ብኡ ገይሮም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣቅኔናውን ተነቢቡ ማለት እዩ
ወፃኢ ከድልየኩም እዩ ተዓርፍሉ ትእከብሉ መን እዩ ድምውሎ ብገንዘብ ደረጃ ድግፎ
ብዙሓት ናይ ኢንተርናሽናል ካምፓኒስ ኣለዋ ከም በዓል ባርክሌስ ዩኒሊቨር ተራ ኣለዎ ናብ ከምዚታት ንባዕሉ እውን እቲ ኦርጋናይዜሽን ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን እዩ ባዕሉ ፋን ሬይዝ ዝገብረሉ መገድታት ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ከዓ ተጠቀምቲ ኢና ንሕና ኤርትራውያን በተሓደውቱ ኣድቮኬት ክትገብረሉላ ካዚ ዓመት ዓመት እውን ኣብነ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ነብሶ ከፍ ዓመት ኣብ ስተጅ ወፂኢና ንደቂ ሰባት ዘገድሱዎም ብፍላይ ድማ ጉዳያት ናይ ዓድና ወይ ድማ ኣብቲ ሪፊጂ ወይ ማግሬሽን ኣብቲ ሂማን ራይት ብዙሕ ተጣዒና ስለንርከብ ነዚ ኣብ ቅድሚት ድማ መፃና ፀብለል ኢልና ክንርአ ስለ ዝፀናሕና ፋንድ ኣብ ምርካብ ቢስ ዋላ ንሓደ ሰብ ዝኸውን ቦታ ኣብ ምርካብ ኣብ ተራ ክፅወት ኢሉ ማለት እዩ ተቕናይ ክንሕጅር ይክንገብሮ ዝፀናሕና ብኡ ድማ ሀበር ጎብሩ ልካ ማለት እዩ
ለብዘበን ከም ኣምባሳደር ኮይነ እየ ከይደ ኢልካ ኣቐዲሞም ስለ ዝፈልጡካ ካልእ መንእሰይ ግን ዝኸደታላ ከም ሓዳሽ ሎሚ ዝተመረፀት ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝኸይድ ሰብ ብኸመይ ኢኹም ተሓፂዎ
ብዙሕ ርዋሒታት ኣሎ ብዕድመ ይጅምር ካብ 18 ክሳብ 30 ክትከውን ኣለካ እቲ መንእሰይቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ሂወት ዓብ ተራ ዘለዎ ወይ ነዚ ዓለምና ብሩህ መፃ ምዃን ዝገብሮ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ኣብ ሕብረተሰብ ዘመዝግቦ ዘሎ ኣብ ግምት እትዎ እንታይ ፍሉይ የብሎ ካብ ካልኦት ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት እትዎ ከምኡ ውን ብዝተካለና መጠን ማዓርነት ዘለዎ ክኸውን ንፅዕር ክሳብ ሕጂ ክልተወዳድ ክልተዋልድ ተሳቲፎም ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ለዘበን ፍሉይ ዘብሎ ዝነበረ እንታይ እዩ ዋላቶም ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ እውን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ደገ ተወሊዳ ዝዓበየት ኤርትራዊት ኢና ምሳና ተማሊእና ማለት እዩ ባኔሳ ዘርሐ ዋን ደይ ስዩም ኣድቨኬት ትገብር ኣብ ስዊድን ኣብ ሰዓት ዝግን ተማሃሪታ ብዩስ
መስሊ ብሙስያ ዝኸድሉ መንገዲ ኸ
ለብዘበን እቲ ናይ ማይግሬሽን ቶፒክ ኣብ ቅድሚት ንክመፅእ ብዙሕ ክንፅዕረሉ ፀኒሕና ኣነ ንባዕሊ ብዙሕ ክፅዕረሉ ፀኒሐ ማለት እዩ እቲ ባሙሴ ኣብቲ ዓለማዊ ደረጃ ዘመዝገብዎ ከም ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ተረወሒም ንቕድሚት መፁ ብምካሎምን ነቲ ዓብ ስራሕ ዝገበርዎ ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ስደተኛታት ናይ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሕ ዓለምና እውን ክትንክቡ ስለዝፀንሑ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምስቶም ቀንዲ ሓለፍቲ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ሌዝ ክንገብር ፀኒሕና ማለት እዩ ኣባምስ ከም ካውንስለር ኮይኑ ከም ቦታ ናይቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ሒዙ ነቲ ኣዳራሽ ክመርሓልና ማለት እዩ ድሕሪ ብዙሕ ክትዕን ላዓል ንታሕተ ምባል ብሉስ ኮይኖም ረኪቦሞ በዚ ድማ ኣባ ምስሄ ናብ ስተጅ ክመፁልና ክኢሎም ከም ካውንስለር ኮይኖም ምጃምና ከም ነመልክትን ብዙሕ ምሂሮሞ ማለት እዩ
ተኻፈልካሉ ወይ ዘቕረብካዮ መደረ ወይ ፅሑፍ ኣሎ ዶ
እወ ኣብዚ ናይ ለዘበን ንባዕሉ ኣብቲ ሂማን ራይት ፎካስ ናይ ማይግሬሽን ናይ ሮፊጂ ራይት ኣብ ዝብል ኣባ ምስ ዘርኣይ ነቲ መእተው ምስ ከፈትዎ ዳሓር እውን ንዓይ ኢንትሮዲስ ቢሮም እኦም ኣብ ስተጅ መፅኦ ክዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ስራሓትን ኣነ ከም ሮፊጂ ናተ ኤክስፔሪንስ ንኦማ ምንጋርን ብደረጃ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም እውን ዘሎ ኩነታት ኣብ ምዝራብን ሬዝ ኣብ ምግባርን ምንታይ ክንገብር እውን ኣለና ኣብ ዝብል ጃነውን ተዛሪበሉ ማለት እዩ እዚ ከም ደረጃ ኣምባሳደር ስፒከር ማለት ተባሂሉ እዩ ካብ 1330 ዝኾኑ መንእሰያት እቲ ስተጅ ውሃቦም ናቶም ስራሕ የላልዩን ኣማኽሩን ኣብ ስተጅ ማለት እዩ
ካልኦት ዝተረኽቡ ፍሉጣት መራሕቲ ዓለም ከ ነይሮም ዶ ኣባ ሙሴ
ነይሮም ኣብቲ ድረኽ ቀሪቦም ተዛረቡ ባዕሎም ኮፊ ኣናን ቅድሚ ሕጂ ከም ሰክሬታሪ ጀነራል ናይ ዩኤን ዝነበሩ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ናይ ማውሪትስዩስ መፅያ ኣብቲ መድረኽ ነይራ ከምኡውን ፕሮፌሰር ማሕሙድ ዩኑስ ኖቤል ፕራይስ ተቐበሉ ብባንግላዴሽ ማለት እዩ ከምኡውን ካልኦት ብናይ ስፖርት ብናይ ሙዚቃ ከም በዓል ቦብ ገልዶፍ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ከምኡውን ካብ ደቡብ ኣሜሪካ እቲ ኤክስ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ናይ ኤኳዶር ድ ይመስለኒ ከምኡ ኣምባሳደራት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት እቲ መድረኽ ወፂኦም በብናቶም ኣርእስቲ ነቲ መንእሰይ ክጠቕሞ ዝኽእል ኣብ ኩሉ መድረኻት ትምህርትን ምኽርን ከመይ ክገብር ከመይ ክንቀሳቀስ ከመይ ለውጢ ከምፅእ ንዝተመሓየሸ ንመሰል ወዲ ሰብን ነፃነትን ዲሞክራሲን ሓልዩ ክኸይድ ዝኽእል መስርሕን ስርዓትን ኣብዚ ዓለም ንክፍጠር እዚ እቲ ቀንዲ እቲ ዕላማ ነይሩ ናይቲ መድረኽ በብተረኦም ተዛረብሉ ማለት እዩ
ኣነ ወዲ ኣለኹ ምናልባት ሓደ ሓደ ናይ መወዳእታ ዓደል ክበኩም ባሙሴ
ወቲ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ብዙሕ ርክባት ክትገብር ምስ ብዙሓት ዘፋልጠካ ዕድል ካብ ብዙሓት ክትመሃረሉ ትኽእል መድረኽ እዩ ስለዚ ተስፋ ገብር ካልኦት መንእሰያት እዚ ዕድል እዚ ክሳተፍዎ ኣነውን ብወገነይ ክፅዕረሉ እየ ኣረኣያኻን ናተሓሳስባኻን ኩሉ ክተስፍሕ ክተዕቢ ዝሕግዘካ መድረኽ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ቅድሚ ሕጂ ዝኸዱ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ክዕብይዎ ክዓቢሉን ነቶም ብሕጂ ዝኸዱ ከዓኒ ክጥቀምሉ ክንሰርሓሉ እዚየ ክላበዎ ዝደሊ
እሺ ሜሮን ከ
ኩሉ ከ ባምስ ዘርኣኢሎም እዮም ኣነ ግን ነቲ ከም መንእሰይ ተሳታፍ እንታይ እዮ ክብሎ ዝደሊ እቲ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ተሃሲዩ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ ስለዚ ኣብ መተሕግጋዝ ክዋፈር ንኻቶም ኣብዚ ዓይነት መጋባያ ተሳተፍና ከመይ ጌርካ እትትገብሮ ዘለካ ኣብ ቅድሚ ዝመፀሉ መገዲ ክንፈጥር ክንፍትን ኢና እቲ መንእሰይ ግን ናቱ ተበግሶታት ወሲዱ ንካልኦት ኤርትራውያን ኣብ መተሕግጋዝ ክፅዕርን ኤርትራውያን ጥራይ ግድን ክኾኑ የብሎምን ግን ብዙሕ መድያት ብትምህርቲ ድዩ ጉዳይ ስደት ድዩ ዓቕሚ ኢኮኖሚ ድዩ ብብዙሕ መገዲ ተሓሲና ስለ ዘለና ኣብ ከምዚ ተዋፊሮም ክተሓጋገዙን ሕብረተሰቦም ከልዕሉን ናቶም ኢኒሽቲቭ ኣልዒሎም ብዙሕ መዳያት ክንቀሳቀሱን እላቡ
መበሙሴ ዘርኣይ ከምኡውን ሜሮን ሰመዳር የቐኒየለ የመስግነኩም
የቐኒልና ምንያ
ጌር ያበልና
ኣነ እውን ንምንያን ኣጋይሽና ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዝሓለፈ ሶሉስ ባሕቲ ተሓሳስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ተዘኪሩ ንቕሓት እቲ ተመሓላለፊ ሕማም ንምብራኽን ነቶም በቲ ሕማም ዝሞቱ ንምልቃስን ስጉምቲ ንወስደሉ ግዜ ሕጂ እዩ ዝብል ቴማ ናይ ዝዓመት ነቲ ሕማም ንምንብርካኽ ዓቕሚ ከም ዘለና የዘኻኽረና ሸቶታት ሚለንየም ልምዓት ኤምዲጂ ቅድሚ 15 ዓመታት ክእወጅ ከሎ ሓደ ካብኡ ኤችኣይቪ ኤድስ ክሳብ 2015 ክዕፀፍ ኣለዎ ዝብል ነይሩ ሽዑኡ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ዝበዝሓ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናይ ሞት ፍርዲ እዩ ነይሩ እንተኾነ ሸቶታት ሚለንየም ኣብቲ ፀገም ባና ብርሃን ወሊዑ ዓለማዊ ሕብረተሰብ ኣወሃሂዱ መድሃኒታት ዘቕርብ ፕሮግራማት ተበጋጊሱ ሓደ ካብኡ ፔፕፋር ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ህፁፅ መደብ ሕውየት ኤድስ እዩ ድሕሪኡ ምትሓዝ ኤች ኣይ ቪ ካብ 2.6 ሚልዮን ንዓመት ናብ 1.8 ሚልዮን ብኤድስ ዝመቱ ድማ ካብ 1.6 ሚልዮን ናብ 1.2 ወሪዱ ብመሰረት ዩኤን ኤድስ ማለት ናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኤድስ ሸቶታት ሚለንየም ልምዓት ካብ ዝቐውም 30 ሚልዮን ሓደሽቲ ኤች ኣይቪ ተለከፍትን 8 ሚልዮን ብኤድስ ክመቱ ዝነበሮምን ድሒኖም ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ 2015 ሸቶታት ሚለንየም ግዚኡ ከብቅዕ እዩ ብሸቶታት ቀጻሊ ልምዓት ክትካ እዩ እዚ ሓድሽ ሸቶታት ከዓ ክሳብ 2030 ክትግበር ይእምት ኣተሓባባሪት ፕሮግራም ኤድስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ደብራ ብሪክስ ናይ 5 ዓመት መደብ ከም ዘለወን ንሱ ድማ 9999 ብዝብል ዝፍለጥ ኮይኑ 900ታዊ ኤች ኣይቪ ከም ዘለዎም ክፈልጡ 900ታዊ ኤች ኣይቪ ዘለዎም ክሕከሙ 900ታዊ ክድሕኑ ዝብል እዩ እተን በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዘን ከምዚ ኢለን ነዚ ሸቶታት እዚ እንተኣተግቢርና ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት 21 ሚልዮን ሞት ክነድሕን ንኽእል ኢና
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሄሎ ቪኦኤ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓንቲ በርኪ ዝኾነት ጋዜጠኛ ኣለትኩም ናይ ባሓቂ ውንታክዳነ ንፍዕቲ ንኩሉ ተቐርብዮ ሪፖርቱ ከምኡውን ምስከም በዓል ሓበን ኔት ግበርክዮ ቃለ መጥያቅ ባሓቂ ሰሓብ ነይሩ ቀጥል እየ ከዓ ክብለኪ ደሊ ንፍዕቲ ኢኺ ኣብዚ ከይተሓፀርኪ ንሰበስልጣን ኤርትራ እውን ደዊልኪ መብርህታት ካብኦም ሓቲትኪ ከዓ ክተቐርቡልና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ መሕፀነኪ ይቐኒየለ ካ ታሊኹም ኢ ኢላ ኣብሽወደ
ሰላም ወይ ኣብ ናይ ተማሊ ንግስቲ ብርሃ ኣብ ዘቕረበቶ ርእቶ ሓደ መንእሰይ ብ16 ጢት ተቆሊቡ ንኹመ ዝተፈርደ ናይ ሁማን ራይት ዳኣበይ ከቕርቦ ሁማን ራይት ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ናይ ጸለምቲ ግፍዒ ኣብ ጓንታናሞን ኣብ ኢራቅን ኣብ ጉረይብን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ግፍዕታት ደቂ ሰባት ብኣሜሪካ ዝተወስደ ኩሉ ኣይቀርብን እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ከይነብር እዚኦም ብድሕሪት ዘሳውሩ ሰላም ምእንቲ ከይርከብ ስለዚ ኣልቃዒዳ ኣብ ገዛኹም ከይኣቱ ተባሂሉ ብላዕሊ እናጥመትና ብሕጓና ክዳን ሃዋርያት ዝተኸድኑ ሁማን ራይት የጥቅዑና ኣለው እዚ እምበኣር ናይ ሁማን ራይት ባላንስ ዘይሓለወ ብዓለም ዝግበር ግፍዕታት ኤልያሴ ካብ ለንደን
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ዊንታ ኪዳነ ዝገበረ ተቓለ ማሕተት ምስ ሓበን ግርማ ሰሚዕዮ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ቅድሚ ናይ ቤኒት ዓመት ገለ ከውን ይመስለኒ ሄለን ክለር ዝበሃል ብላይን ደፍ ተመሪቓ ዝበሃል ሰምዕ ነይረ ወይ ተማሂረ ከማን ድሕሪ ዚ ሚትን ገለን ዓመት ሕጂ እዚኣ ናይ ብሓቂ ፃዕረኛ እጓል ከምዚ ኢላ ምዕዋታ ናይ ብሓቂ ደሐጉስ እዩ ንሓበንን ንቤተሰባን ክሕኳ ሓጎሰኩም ይብል ቀኒለይ ተኸታታሊኹም ካብስያት
ከመይ ትውዕሉ ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ ማኣነ ክብሎ ዝበልኩ ነገር እንታይ ኣለዎ ሓደ ሓውና ምሩፀ ብርሃሲ ንዶክተር ብርሃኑ ብከመይ ተዓዲሙ ኢሉ ከይዱ ተዛሪቡ ኢሉኒ እሞ ወ ሕጂ እውን ፈሊጠ ኣስተውዒለ የ ተዛሪበዮ ብርሃኑ ከዓ ዝዓደመቶ ካሊእ ውልቀ ሰብ ዳኣ እምበር ፓርላማ ኤሮጳ ይዓደሞ ወደ ብርሃየ ካብ ኣሜሪካ
ኣብዚ ናይሮቢ ተኣኪቦም ዝነበሩ ክልተ ቀሪብኩም ነርኩም ናይ ክልቲኦም ከዓ ዝነበረ ድሕራ ተውዒልኩም ተጋጫዊ ዝኮነ መርሲ ይውሃብ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ዝገርመኒ እቲ ሃገረ ኤርትራ እንታይ ትገብር ኣላ ኢልኩም ሲ ሓንቲ መዓልቲ ወስፍ ኣሜሪካ ሲ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ዛሪብኩም ኣይትፈልጡ ኢልኩም ስለምንታይ ኣነ ገርመኒ ሓንሳብ ስለዚ ባዕልኩም ኣረጋግፅኩም ና ውፅ ሃገር ዝኮነት ኣብኡ ከየትኩም ባይታ ዝግበር ዘሎ እንቲ ትርኢ ደስ ንበልኒ ነይሩ የቐኒየለይ ሰላም
ሃሎ ኣነ ኣብቲ ሚካኤል በሃል ካብ ቨርጂኒያ የ ብዛዕባ ሓበን ከም ሽማ ሓበን ዝኮነት ተጠባቂት መሰላት ናይ ኣካል ስንኩላት ምቅራብኩም ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኤርትራዊ ምካኒካ ደስ ዝብለኒ ስለዚ ንከዓል ብና ሓጉሰና ንዓኸትኩምን የድንቀኩም ከምኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክተቅርቡ ከዓ ደስ ይብለኒ ታንኪዩ ዶ
ሃሎ ብዬ መድህን ይበሃል ካብ ግራንድ ራቢት ኣነ ብዛዕባ ሓበን እየ ክዛረበል መጀመርያ ንስድራ ሓበን እንቋ ሓጎሰኩም ጥዋፍ ይበርሺ መርሕ ዝበሃል ሓበን ኩሉና ሓበን ኤርትራውያን ከምቲ ዕወት ጓል ክእሚንኪ ተዓዊታ ከዓ ኩሉና ናብ ስደት ዘለና ኤርትራውያን ንኹን ኢትዮጵያውያን ደቅና ክዕወቱ ከም ዘለዎም እንተጌርና ከም ሓበን ዘይዕወት ነገር የለን እዚ ኩሉና ወለዲ ንፅዓር እዚኣ ክብል የደልየ ብየ ፕሊስ ትሕልፍዋ ቻው
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳእካም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ ፌስቡክና ኣትኹም ምስ መደባትና ዝተታሓዙ ሕቶታት ምቕራብ ጀሚርና ኣለና ሞ ክትሳትፉ ትኽእሉ ኢኹም ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ኣውጀለይ ብኣለም ነሽ ደሴ ደርፈኩም ኣለኹ ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ
አሁጀለይ ናታያ እንዳበልካ ንገረለይ ዓድ ብሙሉ ፍቅርና ይፍለጠለይ አውጀለይ ገና ዲላ ድማ ቀብሕሱም ሸቐልቅል ካብቲ ኣነ ዝብለ ናተያ ንሳበ ክሳመዓቲኻ ብሰበብ ሽቅልቀለይንገስ ፍቅርቁልቴና ይንገስ ፍቅሪ ልጎመኒ ኣነ ክጋልቦ ኣይደኽመንን ፍጹም ኣሰርካ ክስዕቦ አውጀለይ ናታያ እንዳበልካ ንገረለይ ዓዲ ብሙሉ ፍቅርና ይፈጠለይ አውጀለይ